Алланың бар ақиқат, мен оның барына сенем. Бір ғана мақтау олайық, Алланы ұлықтап келем. Ризамын бір Аллаға, жаратқан жердің бейнесін. Ризамын бір Аллаға, жаратқан адам денесін. Алланың барына, кейбір адамдар сенбейді. Бойларын жын басқан, мүлдем сенгісі келмейді. Алланың барын білмейді, Алла жоқ деу адасады. Сол баяғы азғырушы шайтанға жол ашады. Әлбетте ондайлардың береді Алла жазасын. Олардың орны тозақ, кешірілмейді кінәсі. Ондай харамдар әлбетте мәңгі тозақта кеді. Оларда өлмейді емес пе, қашанғы өмір сүреді. Алланың құдіретін мен әрдайым мойындаймын. Оның мейірімі шексіз, ұлықтап келем күн сайын. Алла сен ұлысың ғой, жаратқан жан жануарды онымен қоса бірге жеті қабат аспанда.
Алла сен ұлысың, жаратқан жердің бетін. Алла сен ұлысың, бір ғана жер әлемін. Сенің мейірімін шексіз ғана біздерге. Алла сен ұлысың, жердегі пенделерге.
Аллаға қарсы келгендер төбінде бірақ оңбайды. Аллаға серік қосқандар олар ұзаққа бармайды. Жер бетіндегі нәрселер Аллаға тең келмейді. Алланың бар екенін кейбір надандар білмейді. Ризамын жаратқанға, жаратқан күннің бейнесін. Ризамын жаратқанға, жаратқан айдың бейнесін. Жалғыздық, жалғыздық тек Аллаға жарасады. Алланың нұры шуақ әлемге біздің шашады. Шайтан мен періштені арасында кім жаратты? Оны бір жаратушы жаратуын ойлап тапты. Алланың құдіреті ешқашан да тосылмайды. Әмірі оның шексіз, ешқашан да басылмайды. Менің қуанышым шексіз, тек бір ғана жаратқанға қарайлап келемін мен. Әр бір атқан санстанға Алланың бар екенін мойындайық шәрдайым. Аллаға тән нәрсе жоқ, қалайша ұлықтамайын.
Алла сен ұлысың, жаратқан жердің бетін. Алла сен ұлысың, бір ғана жер әлемін. Сенің мейірімін шексіз ғана біздерге. Алла сен ұлысың, жердегі пенделерге. Алла, 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 Алла,
Алла сен ұлысың.